Player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26. ayabrı hepdenin pensende günü. Sunt programımızda Türkmenistan'da öğütüz ittir psikler rehimsizlik bilen öldürülüyor. Mari'nin mekteplerinde yıladış ulgumu kadeli islemeyer. Ve belki maglumatlarımızı dinler bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam eden yeti iktisadi krizisin azık yetmişçiliginin arasında Owganistan'a insanperver kömek yollayar. Bu arada Türkmenistan'ın yarım resmi internet neşirinde haber verilýär. Maglumata göre insanperver kömek düzümüne däri dermanlar, azık haritleri, tekstil ve öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iberler. Avgustda Türkmenistan Owganistana insanperver kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançılık encamlarının toplumlarına hem mustuz iberipdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeke hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medicina encamlarının değer dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar oluşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnolap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganistan'ın üfüsünü goldama üçin 2021-nji ýylda 3 milyard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milyard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Sol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerinin gowşamagy arasında bu pullaryň urusdan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göýberiljekdigi boýunça sert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumlaryň geçiren konferensiýanyň dowamynda alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganistana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçiren konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühepdelap dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karbaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyryşy ýaly Kilwajar etrawyna giripdir. Karbaçar ilki 15-nji noýabrda aýdyp berilmelidi. Emma Azerbaýjan insanperver sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sebitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelap dowam eden harby çaknaşyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalysyna görä Ermenistan Garabagyň töwereginde 3, ýagny Agdam, Karbaçar we Laçyn etraplarından çykmagy borşlanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçyn etrabi hem 1-nji dekabrda çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalysynyň bir jaý edilisini aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premier ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktan saylanan prezident Joe Biden'ın prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Biden'ın bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trump'ın administrasiýasy Biden'ın toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusunda hasabatyň gysga wagtyň içinde belkide ir ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gidilin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýlede onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi. Rilmendi.